Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Latvijā joprojām nav sistēmas, kā nodrošināt zāļu krājumus ārkārtas situācijām, kad starptautiskās piegādes Latvijai varētu būt traucētas. Tas ir ļoti svarīgi, jo lielākā daļa, jeb 94% no mūsu tirgū esošajiem medikamentiem ir importēti. Veselības ministrija šobrīd strādā kopā ar farmācijas nozari un lieltirgotavām. Ir izveidots kritisko zāļu saraksts, lai saprastu, kādas zāles būtu nepieciešamas ārkārtas situācijās un kā tās izvietot un saglabāt. Valdība atbalstījusi 5 miljonu eiro aizdevuma izsniegšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai. Kā ziņots, Rēzekne nonākusi uz bankrotas sliekšņa. Pašlaik Rēzeknes pašvaldības budžeta deficīts veido apmēram 2,2 miljonus eiro. Būvdarbu kavēšanās, sadārdzināšanās un būvniecības defektu dēļ Stradiņa slimnīca šodien lauzusi līgumu ar būvfirmu Velve par jaunā slimnīcas korpusa būvniecību. Slimnīca jaunu būvnieku cer atrast līdz šī gada beigām. Veselības ministrs paudis, ka būvnieks jānomaina iespējami ātri, lai būvdarbos būtu pēc iespējas mazāka kavēšanās un zaudējumi. Tikmēr Velve objektu vēl neplāno pamest, jo līguma laušanu uzskata par pretiesisku un aicina slimnīcu turpināt sarunas. Šodien Saimā notika Eiropas parlamenta kandidātu sarakstu izloze. Kopumā ir iesniegti 16 saraksti. To numurus var apskatīt Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks jūnija sākumā. Krievijā meklēšanā izsludināti desmitiem Eiropas politiķu un amatpersonu. Visvairāk Krievijā meklēšanā izsludināto politiķu un amatpersonu ir no Latvijas, kopumā 83 cilvēki. No tiem 59 ir 13. Saimas deputāti. Saistībā ar padomju karavīru pieminekļu demontāžu meklēšanā izsludināti arī 15 Rīgas pašvaldības deputāti un arī toreizējā iekšlietu ministre Marija Golubeva. Meklēšanā izsludinātajiem deputātiem tas nozīmē būtiskus ierobežojumus ceļošanai ārpus Eiropas Savienības un NATO. ASV senāts šodien apstiprinājis likumprojektu, kas paredz piešķirt Ukrainai 60 miljārdus dolāru lielu palīdzību. Vēl ir vajadzīgs, lai to apstiprina pārstāvju palāta. Tomēr sagaidāms, ka pārstāvju palāta to noraidīs, jo pārstāvju palātā ir daudzi republikāņi, kuri likumprojektu neatbalsta. ASV mēģina sarunu ceļā panākt vismaz 6 nedēļu pamieru Gazas joslā un ķīlnieku atbrīvošanu. ASV prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka vajag aizsargāt vairāk nekā 1 miljonu civiliedzīvotāju, kas patvērušies Rafahas pilsētā Gazas joslas dienvidos. Izraela apsver sauzemes spēku iebrukumu šajā rajonā. Indijas drošības spēki šodien izmantojuši asaru gāzi, lai izklīdinātu protestējošos lauksaimniekus. Lauksaimnieki pēc neveiksmīgām sarunām ar valdību plānoja doties uz galvaspilsētu Delī. Aptuveni 2/3 Indijas iedzīvotāju iztikas līdzekļus iegūst no lauksaimniecības. Tas veido gandrīz 1/5 daļu no valsts iekšzemes koprodukta. Lauksaimnieki pieprasa pieņemt likumu, kas noteiktu minimālo cenu viņu ražai, kā arī virkni citu atvieglojumu, tostarp parādu atlaišanu. Un par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir +2 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 m/s. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī lielākajā daļā valsts gaidāms sniegs un slapišs sniegs, vietām arī atkala, kas veidos stipru apledojumu. Atsevišķos rajonos būs arī bieza migla. Pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs -4, 0 grādi, rietumos 0, +2 grādi. Dienā austrumu un centrālajos rajonos gaidāms sniegs un slapišs sniegs. Veidosies arī bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 0, +4 grādi, austrumos -3, 0 grādu. Rīgā dienā būs īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs +2, +4 grādi.